Тоді вони взялись за барки. Їх ледве розборонили. Ну що ж, Іван обмив свої рани, закрасивши черемош кров'ю, та й пішов у межевівці. Там знайшов свій спочинок і розраду. Однак бійка не помогла. Все залишилось, як було. Так само Палагна не трималася хати, так само марнів Іван. Його шкура зчорніла та обліпила кості, очі запали ще гибше. Його жерли гарячка, роздратування і неспокій. Він навіть втратив охоту до їжі. Не інакше, як Мольфарова справа, гірко думав Іван. Наважився на життя, хоче зі світу м'яз вести та й сушить. Він ходив до ворожки та одвертала, не помогло. Відай, Мольфар сильніший. Іван навіть упевнився у тім, проходячи якось повз хату Юри, він почув голос Палагни. Невже вона? Йому сперло у грудях. Притиснувши серце рукою, Іван приклав вухо до брами. Не помилився, там була Палагна. Шукаючи шпари, щоб зазирнути у двір, Іван тихо посувався попід баркан. Нарешті йому удалось знайти якусь дірку у баркані, і він побачив Палагну і Мольфара. Юра, зігнувшись, тримав перед Палагною глиняну ляльку і тикав пальцями в неї од ніг до голови. «Б'ю кілок!» «Тут, – шептав зловісно, – і сохнуть руки та й ноги, в живіт карається, на живіт не годен їсти, а якби в голову вбив, – питала цікаво Палагна, – тоді гине в той мах». Все ж вони на нього змовлялись. Свідомість того туманом шибнула до голови Івана. От скочить через баркан і забито обох на місці. Іван стиснув рукою бартку, зміряв очима баркан, але раптом зів'яв. Знесилля й байдужість знову обняли все його тіло. Нащо? До чого? Так вже, певно, йому судилось. Він змерз одразу, безсило опустив бартку і посунувся далі. Ішов спустілий, не чуючи землі під ногами, згубивши стежку. Червоні круги літали перед його очима та розпливались по горах. А куди він йшов? Не міг згадати. Блукав без мети, злазив на гори, спускався, підіймався, куди ноги носили. Нарешті побачив, що сидить над рікою. Вона клекотіла та шуміла під ногами у нього, вся кров зелена-зелених гір. А він вдивлявся без тями в її бистрину, аж нарешті в його стомлені мозку засвітилась перша ясніша думка. На сім місці брела колись Марічка. Тут її взяла вода. Тоді вже згадки самі почали зринати одна по одній, наливати порожні груди. Він знов бачив Марічку. Її миле обличчя, її просту і щиру ласкавість. Чув її голос, її співанки. «І згадай мені, мій миленький, два рази на днину, а я тебе й згадаю сім раз на годину». І от тепер нічого того нема. Нема й не вернеться вже, як не може ніколи вернутись на ріці Піна, що спливла за водою, колись Марічка, а тепер він. Вже його зірка ледве тримається в небі, готова скотитись, бо що наше життя? Як блиск на небі, як черешневий цвіт, нетривкий дочасне. Сонце сховалось за гори, в тихих вечірніх тінях закорились гуцульські хати. Синій дим вився крізь шпари, дахівок густо окутував хати, що розцвітались на зелені гір, як великі блакитні квітки. Тусок обіймав серце Івана, душа банувала за чимсь кращим, хоч невідомим, тяглася в інші кращі світи, де можна б спочити. А коли надійшла ніч, і чорні гори блимнули світлом самотніх осель, як потвори з лимоком, Іван почув, що сили ворожі сильніші за нього, що він вже поліг у боротьбі. Іван прокинувся. «Вставай!» – будила його Марічка. «Вставай і ходім!» Він глянув на неї, а нітрошки не здивувався. Добре, що Марічка нарешті прийшла. Підвівся і вийшов за нею. Вони мовчки здіймалися вгору, і хоч була вже ніч, Іван виразно бачив при світлі зірок її обличчя. Перелізли вориння, що відділяло царинку від лісу, і вступили у густу заросль смирічок. «Чогось так змарнів. Це ти не дуже?» – обізвалась Марічка. «За тобов, душко, Марічко, за тобов банував. Не питав, куди йдуть, йому було так добре з нею. Чи пам'ятаєш, серце Іванко, як ми сходились тут, у Семолісі? Ти мені іграв, а я закладала свої руки тобі на шию та й цілувала, кучерики любі. Ой, пам'ятаю, Марічко, і повік не забуду». Він бачив перед собою Марічку, але йому дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а нявка. Йшов поруч із нею і боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву дірку ззаду у неї, де видно серце, утробу і все, як все у нявки буває. На вузьких стежках він тулився до Марічки, аби йти рядом, аби не лишитися ззаду, і чув тепло її тіла. «Давно я мала тебе спитати, за що ти вдарив мене в лице? Тоді пам'ятаєш, як билась стариня наша, а я тремтіла під возом, бачачи кров?» Ти побігла по тому, я кинув твої оплітки в воду, а ти дала мені цукерок. Я тебе покохала одразу. Вони все заглублялися в ліс, чорні смереки добродушно простягали над ними свої мохнаті лаби, наше благословляли, скрізь панувала строга, в собі замкнута тиша, і тільки в долинах розбивалась шумом піниста сваволя потоків. Раз я хотіла тебе налякати, сховалась. Запорпалась в мох, зарилась у папороті і лежала тихенько. Ти кликав, шукав, мало не плакав, а я лежала і дусила у собі сміх. А коли врешті знайшов, що ти зробив зо мною? «Ха! Ігій, безстиднику єден!» Мило надула губи і так лукаво поглядала на нього. «Ха-ха!» – сміявся Іван. «Ха-ха!» – сміялися обоє, притулившись до себе. Вона нагадала йому всі їхні дитячі забави. Холодні купелі в потоках, жарти і співанки, страхи і втіхи, гарячі обійми і муку розлуки, всі ті милі дрібнички, які гріли їм серце. Чому так довго не вертав з полонини Іванку? Що там робив Єсь? Івана кортіло їй розказати, як його кликала у полонині лісна, прибравши голос Марічки, але він обминав то ту згадку. Свідомість його двоїлась, чув, що коло його Марічка, і знав, що Марічки нема на світі, що все хтось інший веде його у безвісті, у недеї, щоб там загубити. А проте йому добре було. Він ішов за її сміхом, за її щебетанням дівочим, не боячись нічого, легкий і щасливий, яким був колись. Всі його клопоти, турботи, страх смерті, палагна і ворожий мальфар – все кудись щезло, все одлетіло, наче ніколи нічого такого не було. Безжурна молодість і радість знову водили його по сих безлюдних верхах, таких мертвих і самотніх, що навіть лісовий шепіт не міг вдержатись там та спливав у долину шумом потоків. «А я тебе все виглядала, та й все чекала, коли з полонини повернеш. Не їла, не спала, співанки розгубила, світ мені зів'яв. Поки мися та й любили, сухі дуби цвіли, а як мися розлучили, сиреньки пов'яли». «Не кажи так, Марічко, не кажи, Любко, тепер ми вже разом та й до віку у купі будем». «До віку? Ха-ха!» Іван здригнувся і став. Сухий зловісний сміх різнув йому по серці. Неймовірно озирнувся на неї. «Смієшся, Марічко?» «Що ти, Іванко, я не сміялась? То тобі вчулось? Ти вже пристав, тобі трудно йти? Ходім ще трошки, ходімо!» Вона благала, і він пішов далі, міцно притиснувшись плечем до плеча, з одним бажанням іти так, щоб не лишитись позаду і не побачить, що у Марічки замість одежі, замість спини... що там, не хотів думати. Ліс все густішав. Прілий дух гнилих пнів, запах кладовища лісного йшов на них з пущі, де трухліли мертві смереки та гніздились погані гриби, гадяр і голубінка. Великі каміння холоділи під слизьким мохом, голі корні смерек заплітали стежки, вкриті верстою сухої глиці. Вони йшли далі, далі, забирались в холодний, непривітний глиб верховинних лісів, прийшли на полянку. Тут було трохи ясніше, смереки наче замкнули поза собою чорність глибокої ночі. Враз Марічка здригнулась і стала. Витягла шию і наслухала. Іван помітив, як тривога слизнула по обличчю у неї, звела її брови. Що сталося? Але Марічка нетерпляче спинила його питання, поклала палець на губи на знак мовчання і раптом зникла. Все сталося так несподівано і чудно, що Іван не встиг спам'ятатись. Чого вона налякалась? Куди і чого втекла? Він постояв трохи на місці, сподіваючись, що Марічка надійде зараз, але коли її довго не було, він стихо покликав. «Марічко!»